Nadvergæsten af Jytte Lyngbirk. Første kapitel. Han stod på kajen og så ned i vandet. Hætten på hans duffelcoat var slået op. Den kastede en skygge over ansigtet, der hverken var ungt eller gammelt. Han havde hænderne i lommen. Det var en kølig efterårsaften omkring solnedgang. Over ham var himlen riflet af pastelfarvede skyer, gennemtrukket af røgstriber fra forsvundne rutefly. De halvt opløste streger formede vælvingen i en lav bue. Perlemorsfarverne strakte sig over himlen, som stod han under en muslingeskal. Havet hævede og sænkede sig som et levende væsen. En musling med en formløs krop holdt sammen af en blank hinde. Manden i den tilknappede duffelcoat så efter lysglimtene. Det strejfede ham, at det var genskær af forvandlede sandskorn, der blinkede i muslingens krop dernede. Stenpullerterne ned langs lange linjekajen stod som glatte skulpturer på granitkanten, der afgrænsede jorden fra havet og himmelrummet. Han var træt og satte sig på den nærmeste. Stenens kulde trængte ind gennem cowboybukserne. Vandet ville være isnende koldt nu. Hætten gled lidt længere frem over panden, da han lænede sig forover med albuerne støttet på knæene. Der var ingen skibe langs kajen i aften, heller ingen mennesker. Isbjørnestatuen stod med sine unger ved fødderne som en silhuet mod aftenlyset. Mindepladen for hospitalskibet, der var sejlet til Korea i en fjern krig, kunne han også stadig se. De kommunale cykler var borte, stativet tomt. Foran ham lå den lukkede isbod, hvor han havde købt en vaffelis til sig selv i sommer. Ude for enden af kajen ved molen lå den anden bod, hvor de havde købt is til børnene i gamle dage. Skjult et sted på den modsatte side af havnebassinet sad den lille havfrue med det genskabte sørgmodige ansigt på sin sten. Han så hende næsten lige så klart som skyggerne i tusmørket omkring sig. Han drejede sig langsomt om på den kolde sten og så ned i havet igen. Tænker du på at springe i? Han vendte sig hurtigt. Der stod en ung kvinde halvt bag ham med en cykel i hånden. Hun havde en rød regnfrakke på. Han havde ikke hørt hende komme. Ja, sagde han, og forsøgte at få det ene ord til at lyde ironisk. Kvinden lænede sig lidt frem over cykelstyret. Cyklen var sort. Stellet havde samme form som den cykel, hans mor havde cyklet på. Et øjeblik så han sin mor for sig, når hun i skumringen kørte ind gennem haven. Han hørte cykelklokken skrabe mod murstenene under køkkenvinduet. Der var lys i køkkenet. Hans far var ved at lave aftensmad, og bøjede sig ind over det trebenede gasapparat på komfurbordet derinde og skruede op for blusset under kartoffelgryden. Hvad tænker du ellers på, spurgte den unge kvinde, og samlede sit glatte mørke hår foran den venstre skulder. På Steinbeck og H.C. Andersen og på Camus, sagde han. Ja, du underviser jo, sagde kvinden og smilede til ham. Hun var yngre, end han først havde troet. Hun kunne være en af de studerende ude på universitetet. Han syntes pludselig, han havde set hende før. Han nikkede. Det er ikke svært for mig at finde på fornuftige svar. Og alligevel tænker du på at drukne dig. Hendes stemme var ikke ironisk, den var alvorlig. Han tav. Det var mørkere nu. Perlemorskyerne havde næsten mistet deres farve. Muslingen lukkede sig. Om lidt var det nat. Han rejste sig fra stenpullerten. Den unge kvinde rettede sig op. I tusmørket var hendes regnfrakke dybt rød. Den var holdt inde i livet med et bælte. Stoffet var blankt. Det føjede sig ind til kroppen som en skinnende hud. Hendes bryster og hofter var formede som dele af en levende skulptur, presset frem af et varmt og blødt materiale. Han mærkede med forundring en trang i sig til at eftergøre skabelsesprocessen med sine egne hænder. Varmen fra hendes krop ville fylde hans håndflader, ikke kulden fra den røde vinyl. Trangen blev til længsel. Den rejste sig næsten smertefuldt i ham. Han vendte sig bort. Jeg ved, hvem du er, sagde kvinden. Du hedder Thomas. Hun måtte have set ham ude på universitetet. Måske havde hun hørt hans forelæsning i den store sal i dag om menneskets fordrivelse fra kunsten. Tanken gik som et skamfuldt ja igennem ham. Hans stemme var knækket over, da han citerede Herman Bang. Uforudset var følelserne i citatet fra ved vejen blevet hans egne. Hans stemme havde ukontrolleret afsløret smerten, hvis styrke han alligevel ikke havde været så bevidst. før han hørte sin stemme svigte. Han havde ikke været på universitetet den sidste uge. Han havde troet, at han kunne have holdt forelæsningen i dag. Den havde været fastlagt i lang tid. Men han havde ikke kunne gennemføre det. I det øjeblik, han forlod auditoriet, havde han lovet sig selv at afslutte den tilværelse, der ikke længere gav nogen mening. Og den beslutning havde beroliget ham. Hvor kender du mig fra? Kvinden smilede i halvmørket. Det vil jeg fortælle dig om en anden gang, sagde hun, som troede hun, at deres møde var en begyndelse. Men det var det ikke. Det var en overflødig forlængelse af afslutningen. Der er noget, jeg vil bede dig om at se på, sagde hun, og trak et flat chatek op af cykelkurven. Det skinnede lidt i lyset, der var sprunget frem både over dem og i lygterne ned langs arkaden. Han så på chatekket med en følelse af udmattelse og skuffelse. Han måtte et øjeblik have håbet på en anden mulighed, en udfrielse før gentagelsen af mønstret blev tydelig. Den unge kvinde var en af de studerende, der opsøgte ham med udkast til en opgave, han skulle bedømme og udtale sig om. Det er ikke, hvad du tror, sagde kvinden i den røde regnfrakke. Hendes stemme lød rolig. Hun fortsatte. Jeg ved, at du i nogen tid har let efter noget at skrive om. Det gør jeg ikke længere, sagde han, og hørte trætheden i sin stemme, der var gammel og klangløs i forhold til hendes. Han så på hende igen. Hendes ansigt havde forandret sig, efter lygterne var blevet tændt. Hendes øjne var blanke som et barns. Hun mindede ham om Signe, da hun som lille en sen vinterdag kom ind i stuen med følfod til Marie. Terrassedøren var åben. Piletræerne i kanten af haven stod med de sorte kviste ujævne af gæst.